starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐวิกตอเรียยันไม่ได้ตระหนกแม้ชูกฎหมายเด็ก14ขึ้นศาลผู้ใหญ่พรรคร่วมเดินหน้าสนับสนุนนิวเคลียร์หลังมีมติยกเลิก Net Zero รัฐบาลกลางทุ่มงบ37ล้านยกเครื่องระบบความปลอดภัยเด็กติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะเจซินตาอาเลนมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียปฏิเสธว่าข้อเสนอใหม่ด้านกฎหมายอาชญากรรมของรัฐบาลมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการตอบโต้แบบตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอัตราอาชญากรรมเยาวชนที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และเหตุการณ์รุนแรงที่เป็นข่าวดังหลายกรณีรัฐบาลรัฐวิกตอเรียประกาศว่าจะบังคับให้เด็กอายุต่ำสุด14ปีต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่เพื่อรับโทษในคดีความรุนแรงรวมถึงมีความเป็นไปได้ในการลงโทษแบบจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ที่ล่อลวงหรือใช้เด็กเข้าร่วมแก๊งอาชญากรรมรุนแรงนางอันเลนให้สัมภาษณ์กับ Channel 7ว่าข้อเสนอใหม่นี้มาจากการรับฟังจากกรมตำรวจและเหยื่ออาชญากรรมไม่ใช่จากการกดดันของข่าวหรือสังคมผู้นำฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางซูซานลีระบุว่าพลังงานนิวเคลียร์จะยังเป็นส่วนสำคัญของนโยบายพลังงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไปแม้ว่าพรรคเสรีนิยมเพิ่งลงมติให้ยกเลิกเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ขณะนี้จะมีตัวแทนจากพรรคเสรีนิยมและพรรค National ฝ่ายละ3คนมาหารือกันเพื่อจัดทำนโยบายร่วมกันด้าน Net Zero ฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็นการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนทั้งนี้พรรค National ได้ลงมติให้ยกเลิกเป้าหมาย Net Zero ไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนประเด็นพลังงานนิวเคลียร์นั้นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันของพรรคร่วมระหว่างการเลือกตั้งซึ่งพ่ายแพ้ให้กับพรรคแรงงานเมื่อช่วงต้นปีนี้ด้วยรัฐบาลกลางจะประกาศในวันนี้วันศุกร์ที่14ว่าจะทุ่มงบประมาณ37ล้านดอลลาร์สำหรับการปฏิรูประบบความปลอดภัยของเด็กซึ่งอาจถูกนำมาใช้ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้งบประมาณส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบระดับชาติของการตรวจประวัติผู้ทำงานกับเด็กแม้ว่าการจัดทำระบบตรวจสอบแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศยังไม่ถูกนำมาพิจารณาในตอนนี้การเรียกร้องให้ปฏิรูปกฎความปลอดภัยสำหรับเด็กนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปีหลังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในเมลเบิร์นโจชัวเดลบราวน์ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กเล็ก8คนที่มีอายุต่ำกว่า2ปีทั้งนี้พบว่าเขาเคยทำงานอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กถึง24แห่งระหว่างปี2017ถึง2025มาทิ้งท้ายที่ข่าวมีงานวิจัยล่าสุดค่ะชี้ว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักมีปัญหาในการทำความเข้าใจคำเตือนที่ปรากฏบนป้ายเตือนริมชายหาดจากสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำ357รายในปีงบประมาณ2024ถึง2025และพบว่าประมาณ1ใน3เป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชระบุว่าคำศัพท์บางคำที่ใช้ในป้ายความปลอดภัยริมหาดควรได้รับการปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้นและข้อความสำคัญเช่นชายหาดปิดหรือห้ามลงเล่นน้ำควรใช้สีแดงแทนสีเหลืองเพื่อให้สื่อสารชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.